В ефірі програма «Радіо Свобода».
Знову вітаю вас, друзі. Перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». В наступні півгодини будемо говорити про гроші. А саме борги перед зарубіжними кредиторами. Наскільки глибокою є ця боргова яма України зараз? Чи є можливості повернути позичене? Де взяти на це кошти? І що буде, якщо борги так і не повернуть?
Проблема з валютними боргами. Надрукувати долари, на жаль, в Україні немає можливості. Ми можемо або продовжити співпрацю з МВФ, або ми несподівано станемо дуже привабливими.
Отже, скільки саме Україна заборгувала кредиторам? Чи вдасться без допомоги МВФ повернути позичене? Чи є загроза зараз дефолту і знецінення гривні? Про це говоритимемо з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні друзі. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на SoundCloud. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює радіо Крим Реалі. Побачити програму «Радіо Свобода» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Маєте змогу долучитися до розмови?
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, говоримо про те, наскільки глибокою є боргова яма зараз для України, наскільки це серйозна проблема, чи не варто насправді нічого перебільшувати. Розвинуті держави теж живуть з боргами, зокрема, держава номер один у світі – Сполучені Штати. І наскільки можна судити, звісно, не фахівцям, не так же все й погано для тих же Сполучених Штатів. Запрошую до розмови зараз у прямому ефірі першого нашого співрозмовника, співбесідника, виконавчого директора економічного дискусійного клубу Олега Пензина. Вітаю вас, пане Олеже. Ну, така ситуація, пане Олеже, дійсно. Ну, от зразу питання, Руба, вам. Ключове питання нашої цієї розмови. Наскільки глибоко є зараз для України оця боргова яма і наскільки все критично? Чи насправді не варто так уж сильно перейматися?
Ну, ви абсолютно правильно сказали, що багато країн світу мають боргове навантаження значно більше, ніж Україна. Ну, яскравий приклад, найбільш показова країна – це Японія, яка має боргове навантаження, яке вираховується більше, ніж 250% валового внутрішнього продукту річного. В дійсності так є. В Україні на сьогоднішній момент цей показник є значно меншим. По різних оцінках він коливається так порядку 70-80% від валового внутрішнього продукту. В залежності від методу, від способу оцінки. В той же час японці прекрасно себе почувають, а українці переживають, що буде дефолт. Чому так? Мова не йде за фактичну величину боргу, мова йде за спроможність його обслуговувати. От в чому проблема. І на сьогоднішній момент, в дійсності, найближчий час Україна має погасити десь порядку 26 мільярдів доларів. Це цифра, яка була озвучена прем'єром. З тих 26, 20 мільярдів – це, власне, державний борг. 6 мільярдів – це борг державних підприємств, так званий державний гарантований борг. І наскільки це дійсно є важкий тягар для України? В дійсності для України з її фактичною спроможністю, з її рівнем валового внутрішнього продукту на душу населення, це є достатньо серйозний тягар. Тому, власне, логіка того, що відбувається, власне, говорить про те, що без співпраці з Міжнародним валютним фондом в найближчі роки Україні буде достатньо важко погасити ті борги. Просто хочу нагадати, звідки взялися такі шалені суми. В нас, якщо пам'ятаєте, з 2015 року була проведена реструктуризація 15 мільярдів доларів. Окрім цього, ми маємо певні боргові зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, оформлені як борг держави. Тому, в дійсності, все це загалом витягає ту суму, про яку ми з вами говоримо. По великому рахунку, якщо ми от подивимося, Міжнародний валютний фонд Україні потрібен не стільки як джерело отримання коштів, скільки як маркер для інших потенційних кредиторів, що з цією країною можна працювати, що в цій країні присутній достатньо потужний кредитор, який контролює ситуацію, яка відбувається в країні. В дійсності я хочу сказати, що минулого року ми з вами вийшли на міжнародні фінансові ринки, залучили 3 мільярди доларів під 7,25% річних. Для України, в принципі, це була непогана оборудка. Чому? Тому що попередній борг, власне, тих 15 реструктурійованих мільярдів був оформлений в більшу суму, десь 7,85. Проте треба розуміти, що все це відбулося тільки тому, що ми були в діючій програмі з Міжнародним валютним фондом, і що міжнародні кредитори, дякуючи фонду, мали надію на те, що Україна буде виконувати свої зобов'язання. Тому настільки важливо сьогодні є не тільки успішне завершення діючої програми, але і перехід в нову програму, власне, про яку неодноразово вже говорили в уряді. Я думаю, що це правильне рішення. Україні обов'язково треба продовжувати цю програму.
Дивіться, пане Олеже, звісно, ключовим тут, одним принаймні з ключових питань щодо цих боргів саме України, є співпраця з Міжнародним валютним фондом. Я вас зараз попрошу послухати думки, звісно, наших шановних слухачів, послухати директора Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Дмитра Боярчука. От на його погляд, борг України складається, власне, з двох частин – гривневої, валютної, якщо за словами пана Боярчука, з першою – гривневою проблем нема, то навколо другої точаться дискусії. Саме от тут постає, знову ж таки, це питання продовження співпраці України з МВФ.
Проблема з валютними боргами. Отут надрукувати долари, на жаль, в Україні немає можливості. Як правило, от навколо цього питання і точаться основні дискусії. Ми можемо або продовжити співпрацю з МВФ, тобто МВФ буде давати гроші, які фактично ми будемо використовувати для того, щоб оплачувати наші борги, або ми несподівано станемо дуже привабливими, там ціни на метали виростуть, і те, що ми виробляємо, воно стане стільки цікавим, що ми зможемо собі не тільки заробляти в валюті на життя, але й будемо достатньо заробляти, щоб повернути ці борги. Ну, другий варіант, він для нас досить фантастичний, враховуючи, що ми вже там більше 26 років не можемо ніяк економічне життя налагодити.
От така думка пана Боярчука, звертаюсь до нашого учасника прямого ефіру, виконавчого директора економічного дискусійного клубу Олега Пензена. Пане Олеже, а ви як вважаєте, справді от Україна, знову ж таки, тут можна шукати плюси, мінуси, приречена ще, не знаю, десятиліттями, не десятиліттями, але принаймні роками на співпрацю з Міжнародним валютним фондом, інакше ніяк?
Ну, дивіться, Міжнародний валютний фонд, якщо так робити якісь порівняння, це, знаєте, як реаніматолог в реанімації для пацієнта. Пацієнт потрапляє в реанімацію тоді, коли це для нього єдиний спосіб вижити і не отримати фантастичні дефолти і падіння національної грошової одиниці, ну, як у Венесуели, наприклад. Але ж не можна все життя жити в реанімації. І треба переходити на більш консервативну терапію, переходити в нормальну палату і лікуватися далі. І, власне, оце лікування, про яке я говорю, це є відновлення української економіки. То, що тільки щойно запропонований інтерв'ю, яке ви говорили з паном Боярчуком, по-моєму.
Так, Дмитро Боярчук, так, саме так.
Фраза з приводу того, що заробляти гроші для України на сьогоднішній момент є фантастично. Ну, ви знаєте, які б не були фантастичні завдання, але їх треба починати реалізовувати, тому що дорогу осягне тільки той, хто починає по ній йти. Тому в дійсності, доти, доки у нас буде від'ємне сальдо торгівельного балансу, доки у нас буде валюта з країни йти, а не приходити, доти, доки ми будемо відправляти за кордон сировину, а не кінцевий продукт, тобто віддавати додану вартість в інші країни, ми з вами будемо бідними. І доти ми вимушені будемо користуватися послугами міжнародних кредиторів, зокрема Міжнародного валютного фонду. Якщо ми подивимося на приклади інших країн, зокрема ж ті самі поляки, які відмовилися від продовження програми на 9 мільярдів, тому що вони в дійсності почали виробляти валовий внутрішній продукт, який задовільняє їх внутрішні потреби. До речі, і наші українці активно допомагають полякам в цій дії, на жаль, працюючи там, а не працюючи в Україні. І от, власне, в цьому є найсерйозніше завдання, яке є перед будь-якою владою, яка керує Україною. Тобто треба створити першу чергу промислову політику серйозну, яка би давала можливість не вивозити з країни сировину, яка на сьогоднішній момент коштує достатньо дешево і доданої вартості, які є мало, а виробляти в країні кінцеву продукцію, принаймні хоча б свої внутрішні потреби задовільняти за рахунок власного виробництва, а не імпортувати сюди продукцію з високою доданою вартістю, тим самим оплачуючи високі доходи і багатство в інших країнах.
Дивіться, пане Олеже, хочу навести ще одну думку, ще одного експерта, виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, саме знову ж таки про подальшу співпрацю України з Міжнародним валютним фондом. Пан Вишлінський вважає, було б добре, якби Україна взагалі, звісно, не потребувала зовнішніх запозичень, ну це очевидно будь-кому. Але, на думку пана Гліба, вибір для України наразі не дуже багатий.
Різні уряди вже набрали стільки зовнішніх боргів, що ці два роки, в 2018 і 2019 роках, ми маємо сплатити близько 10 мільярдів доларів за зовнішнім боргом, і ще близько 13 мільярдів ми маємо сплатити в 2020-2021 році. Відповідно, без програми Міжнародного валютного фонду, яка крім грошей, власне, дає також і такий сигнал якості економічної політики і здорової бюджетної політики, зокрема, ніхто нам не дасть можливість перекредитуватися, тому альтернативний варіант – це дефолт і повне руйнування фінансової системи.
Пане Олеже, я знову ж таки звертаюся до учасника нашого прямого ефіру Олега Пензена. Ви як вважаєте, оця перспектива, я попрошу вас зараз більше вже не про співпрацю з Міжнародним валютним фондом говорити, ви вже висловили свою думку, а от дефолт і повне руйнування фінансової системи. Наскільки ця от перспектива для України реальна, чи насправді при всіх проблемах економіки України, от уже війна ж триває, вона ж нікуди не поділася, ніякого замороженого конфлікту на Донбасі нема, продовжують гинути люди і руйнуватися інфраструктура і втрачати Україна свої кошти. Незважаючи на всі ці величезні проблеми, корупцію і так далі, все ж таки, я так розумію, а ви мене поправите, якщо я помиляюсь, дефолту ніякого нема і ніби ознак його теж нема, чи ні?
Ну, в дійсності ви абсолютно праві. На сьогоднішній момент, все-таки дякуючи тому, що ми працюємо в межах програми, дефолту немає. Я хочу нагадати вам, що в нас було в реальній дійсності преддефолтний стан в 2015 році, тоді, коли було необхідно здійснити реструктуризацію наших боргів. І, власне, цим і займався уряд тоді, і вдалося реструктурувати. Не будемо обговорювати, чи вдалі, чи невдалі умови були тоді, реструктуризація. Але, тим не менше, вдалося реструктуризувати на виплати з 19 по 21 рік 15 мільярдів доларів. Україна в 2015 році погасити 15 мільярдів нашим кредиторам фізично не могла би. Факт непогашення своїх зобов'язань автоматично веде до технічного дефолту. Тобто, на сьогоднішній момент, слава Богу, ті всі проблеми вирішені, і я на 100% впевнений, що Україні дефолт не загрожує. Інша справа, що майбутнє України знаходиться в наших з вами руках. І, безперечно, все життя сидіти на кредитах Міжнародного валютного фонду неможливо. Тому Україні на сьогоднішній момент достатньо важливо нарешті визначитися з тими стратегічними напрямками розвитку економіки, яка буде створювати валовий внутрішній продукт і закривати наші зобов'язання, боргові, зокрема, заробленого, а не залученого додаткових кредитів.
Пане Олеже, ви самі це згадали, випередили оце моє запитання, яке зараз я вам поставлю, про Польщу, про те, що вона вже, ну, наскільки я зрозумів вашу думку, зараз настільки досягла такого економічного стану, незважаючи на всю критику чинної влади у Польщі, я зараз не буду в це заглиблюватися, критика є ж не лише з боку України, а й з боку ЄС, але саме економічна політика. І Польща навіть не потребує вже співпраці, наскільки розумію, знову ж таки, з МВФ. Ну, досягнення, напевно, тут як не крути. І я чому про Польщу? Що кажу, крім того, що це сусід України. Наскільки я пам'ятаю, після розвалу Радянського Союзу, розвалу так званого соціалістичного табору, членом якого була на початку 90-х ще Польща, в той період, а Україна відповідно здобувала незалежність, ВВП, ну приблизно, було однаковим з Польщею України. Зараз, через ці вже скільки, вже 26, скоро 27 років, ВВП Польщі, ну, я не точну цифру наводжу, вдвічі, як мінімум, більше в Україні, ніж в Україні. Хіба це не є вироком цьому всім оцим адміністраціям, урядам, політикам, економістам, які були при владі за ці часи незалежності України? Це ж ганьба повна. Чи ні?
Значить, дивіться, ви абсолютно праві, що ВВП Польщі на початок цих визвольних змагань, будемо так називати, дійсно було таке, як в Україні, навіть менше. На сьогоднішній момент найбільш яскравим показником є валовий внутрішній продукт на душу населення. Він краще показує співвідношення валового внутрішнього продукту до реальних потреб. Так от, валовий внутрішній продукт Польщі до населення на одного поляка припадає 12,5 тисяч доларів валового внутрішнього продукту, що виробляється в Польщі. На одного українця припадає 2,5 тисячі доларів цього валового внутрішнього продукту українського. Тому тут, на жаль, не в два рази різниця, тут різниця є значно більша, на жаль. І ми маємо розуміти, в чому є суть тих перетворень, які були здійснені в Польщі. Ну, по-перше, Польща попала в трошки кращі економічні і політичні умови, ніж, на жаль, сталося це в Україні. Польща достатньо швидко скористалася перевагами єдиного Євросоюзу. Польща значно швидше України отримала з Євросоюзу реальну допомогу, в першу чергу на інфраструктурні проекти. Це мільярди євро. У поляків завжди була трошки інакша ситуація, пов'язана із міграційною політикою, і ті поляки, що тоді виїхали, зараз повернулися в Польщу з грошима для того, щоб вкласти їх в реальний бізнес. Тому в дійсності прямо порівнювати Польщу і Україну достатньо важко, тому що ми знаходимося, на жаль, в різних, скажімо, часових рамках і в різних політичних ситуаціях, які були. Але правда то, що Україна, на жаль, за роки незалежності не змогла скористатися своїми потенційними можливостями для того, щоб достатньо серйозно наростити валовий внутрішній продукт і забезпечити багатство українців. А, на жаль, після початку збройного конфлікту, власне, війни на Сході, після анексії та частини території України, ми сьогодні дуже сильно втратили валовий внутрішній продукт, навіть порівняно з довоєнним 13-м роком. І Україні на сьогоднішній момент стоять зовсім інакше завдання вижити в тих важких умовах і нарешті все-таки створити нормальну економіку, яка буде задовільняти потреби українців, щоб вони не їхали за кордон і не шукали місця роботи в інших країнах. Оце найбільш важливе питання. Тобто має бути стратегічне бачення того, куди ми йдемо, що ми розвиваємо і, власне, яку економіку ми робимо. Україна, як сировинна економіка, буде завжди бідною. Нам треба кінцевий продукт створювати в країні. Треба створювати, по суті, нову індустріалізацію. Угу. В чому є питання?
Дуже дякую, пане Олеже, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі виконавчому директорові економічного дискусійного клубу Олегу Пензену. І запрошую до розмови, знову ж таки, звісно, в прямому ефірі ще одного учасника, економічного і політичного експерта Віталія Кузьміна. Ваша думка, наскільки глибокою зараз є боргова яма України, наскільки все критично, чи навпаки не варто сильно й перейматися з цього приводу?
Я би сказав, що вона не є такою критичною. В інших країнах того ж самого Європейського Союзу ситуація є набагато гіршою. В принципі, все контрольовано, але потрібно все ж таки сподіватися не лише на підтримку Міжнародного валютного фонду, а робити все для того, щоб наша економіка розвивалася, ми могли залучати інвестиції, і щоб ріст економіки і ВВП в нас був не 2,5%, а набагато більше. 4, 5, 7. Коли економіка України буде рости, то ми зможемо самі якби забезпечити себе коштами і зможемо відповідати по своїм борговим зобов'язанням.
Пане Віталію, дивіться, коли, якщо дійсно це питання руба, куди йти, от не знаю, чи чули ви, от шановний пан Олег Пензен, дійсно треба визначитися в Україні, хоч на його, пана Пензена, думку, Україні зараз дефолт не загрожує, але, звісно, проблеми величезні, сировинна, знову ж таки, економіка залишається, ми тут порівнювали ситуацію з Польщею, що вдалося Польщі за ці майже 30 років, що, відповідно, не вдалося Україні щодо ВВП і так далі. В чому основна проблема, пане Віталію? далі. Дійсно, ніяк ми не можемо позбутися негативних наслідків радянського минулого. Менталітет тут такий, що от дійсно будь-який, хто, не знаю, до влади доривається, якщо вживати це дієслово, то тільки займається корупційними діями. Чи, знову ж таки, оця проблема, що великі підприємці, вони не люблять, коли їх так називають, але як їх інакше назвеш? Ті ж самі олігархи залишаються при владі, незважаючи на всі майдани, війни, які розв'язала Росія проти України і так далі. І їм вигідно таке становище, вони то особисто не дуже втрачають, м'яко кажучи. А українська економіка залишається сировинною, монополізованою. От в чому тут проблема? Що заважає зараз Україні розвиватися економічно, крім дійсно війни, російська агресія, яка не припиняється?
Ви розумієте, в нас дуже політизована економіка. Влада, яка приходить за останні ці 20 років нашої незалежності, що вони намагаються зробити? Вони намагаються зробити ситуацію, яка б не була гіршою, розумієте? Вони бояться ризикувати. А вже настав той момент, коли потрібен ризик в економіці, коли потрібно робити нестандартні кроки. От, наприклад, останній приклад. Податок на виведений капітал. Оця б реформа дала можливість перезагрузити економіку. Але цей крок потрібно наважитися зробити. І якщо наш президент спочатку підтримав цю ініціативу, то через деякий час він від неї відмовився і сказав, що це не на часі. А це оці маленькі такі камінці, з яких будується щось нове. Ми не готові робити нові кроки, які б могли вивести економіку на зовсім інший рівень. Вони мають бути нестандартними. Розумієте? Плюс наступним є негативним фактором – це величезний рівень корупції. Також проблемою є те, що ми не можемо залучити інвесторів в нашу країну. Тому що інвестор, коли заходить в країну, оцінює всі ризики, оцінює потенціал країни. Ну не може зайти інвестор, навіть не може, не хоче заходити інвестор в країну, яка є бідною. Тому що він розуміє, навіщо мені сюди вкладати кошти, якщо, наприклад, продукт, який я буду виробляти, ніхто не зможе купити. В той час, коли є та сама Польща, як ви сказали, де ріст економіки в рази більше, ніж в Україні, де платоспроможність населення більша, ніж в Україні. Чому інвесторам заходити в Україні? Що тут має його привабити? Нічого, тому що тут нема комфортних умов для ведення бізнесу. Тому що інвестор не може захистити свій капітал в Україні. У нас в Україні зроблена система, що коли ви можете завести кошти, то не факт, що ви потім можете їх забрати назад. Плюс така податкова система, яка є непривабливою. Відповідно, оці всі фактори грають проти розвитку економіки України.
А дивіться, пане Віталію, до вас саме як не просто дійсно економічна і політична експерта. А чому, от як ви кажете, українська влада зараз не наважується перезавантажити економіку, вжити оцих нагальних кроків, термінових, можна сказати, щоб пішов якийсь процес дійсно залучення іноземних інвестицій і так далі, і так далі. Українська влада просто боїться втратити голоси на майбутніх виборах, хоча, як показують соцдослідження, якщо їм вірити, звісно, цим дослідженням, чинна влада, м'яко кажучи, вже і так все майже втратила. Знову ж таки, це дослідження має на увазі КМІС і інших. Чи влада просто, вона настільки є, ну, як стверджують критики влади, пов'язана з олігархатом, що вона в принципі не зацікавлена щось міняти? От на ваш погляд.
Будь-які зміни – це стрес. А в нашій ситуації влада працює від виборів до виборів. І вони намагаються максимально зглажувати ці періоди. Не робити нічого того, що могло потім впливати на думку населення. Розумієте? Краще тримати стабільно погано, ніж різко погано, а потім буде добре. А вдруг не вийде добре. Розумієте? Угу. Вони не впевнені в тому, що ці реформи, які вони запровадять, можуть до чогось доброго привести. Це перше. Плюс, дійсно, олігархат. Він же залишається в Україні. Тому що в нас фактично купка людей контролює всю Верховну Раду, і, відповідно, бюджет України працює на великих магнатів. Mm-hmm. Тобто в нас всі не зацікавлені в розвитку, ви розумієте?
Отак.
Нам потрібно змінити, нам потрібно не то, що змінити владу, нам потрібно змінити покоління, щоб прийшли нові люди, і причому ці люди мають бути незалежні від цього олігархату. А це насправді дуже складний процес. Тому що такі люди не мають майже ніякого шансу пробитися в цю владу.
Так, дійсно, не дуже веселі речі ви говорите, пане Віталію, але маємо те, що маємо. Я казав один політик, не будемо зайвий раз його згадувати. Дивіться, пане Віталію, бюджет України контролюють магнати, знову ж таки спадок і покоління, то весь цей образ, який безкінечно в Україні всі роки незалежності наводять, що, мовляв, Мойсей водив євреїв по пустелі, скільки там, 40 років, поки вони своїх звичок рабських позбудуться. А в Україні є ці роки? Війна ж, знову ж таки, російська триває, проблеми, та ж Польща і не лише, вона йде вперед. Я не знаю, вже, напевно, і Молдова поволі нас наздоганяє, якщо я точно не знаю. То є цей час, то виходить і без Путіна Україна тоді, ну, даруйте, я таку різку річ, стане державою, яка так і не відбулася, як дехто в Росії каже.
Ви розумієте, це дуже складне запитання. Нас часу насправді не так вже й багато, тому що економіки наших сусідніх країн значно краще розвиваються і йдуть вперед. От та економіка на саме Польщі, мабуть, на років 50 вже випереджає економіку України, якщо не більше. Нам до Польщі ще дуже далеко. Як вам сказати? Я вважаю, що 19-й рік буде певним маркером, і після якого ми побачимо, чи зможе Україна відбутися як держава. Все буде вирішуватися насправді в 19-му році. Чи зможемо ми змінити владу? Тому що так далі продовжуватися не може. Потрібно, щоб зайшли нові люди з новими поглядами і не боялися змінювати. Зміни – це завжди боляче, але ці зміни потрібно робити.
Пане Віталію, дійсно, цей олігархат, ви погодилися з цією думкою, яку я навів. Не свою, наголошую, думку. Я в ефірі не маю права наводити свою думку як ведучий, наводжу думку оглядачів. Олігархат продовжує правити бал в Україні, незважаючи на те, що один із кланів Віктора Януковича, його так звана сім'я вже зрозуміло, де в Росії, незважаючи на війну. А з іншого боку, чи не є тут проблеми? Звісно, зараз 21 століття, от ми, ну не ми, а в Україні не лише згадували, 200 років було від дня народження Карла Маркса. Ліва ця ідея, популістська, де? Вони ж теж ці ліваки, комуністи, вони там є в Україні, заборонені вони, чи я вже не пам'ятаю. Вони ж постійно теж, вони ж ніби теж проти олігархату, хоча, знову ж таки, Компартія України до Майдану другого, зрозуміло, ким фінансувалися, непростими пожертвами пролетаріату. Але, ну, немає тут ризику в боротьбі з олігархатом, що візьме гору ця популістська така радикальна, ну, комунізм знову, ну, не комунізм, звісно, його ніколи не було, а це соціалістична ліва ідея. Є тут такий ризик, чи це вже все в минулому, і призрак комунізму вже ніколи вже тут не відродиться?
Ви розумієте, що українські соціалісти і ті самі європейські соціалісти – це дві великі різниці. В Україні соціалісти ніколи не були тими самими соціалістами, які є насправді, тому що цей прошарок нас завжди підтримував той самий олігархат. Згадайте, як завжди голосувала Комуністична партія України. Так, як було потрібно владі. Але нам що потрібно зробити? Нам потрібно зробити однакові правила гри для всіх. Ну, олігархи самі по собі, це ж непогано. Але потрібно зробити так, щоб вони займалися бізнесом, а не жили за рахунок бюджету.
Тобто, пане Віталію, я хочу от підкреслити цей момент, те, що ви зараз кажете, ніякого розкуркулення жодним чином в Україні допускати не можна. Я умовно кажу, розкуркулення.
Не потрібно. Потрібно просто зробити такі правила, щоб всі розуміли, що якщо ти залазиш в державний бюджет, то наступає відповідальність. А в нас же з цим величезна проблема. У нас є злочини, але немає відповідальності за злочини. У нас фактично ж не працює судова система. Чому йде така величезна боротьба за цей антикорупційний суд? Це ж не тому, що МВФу більше нічого немає нам сказати, що нам потрібно зробити. Це проблема в тому, що вони хочуть захистити свої ж кошти, які нам надають в першу чергу. Вони бачать ситуацію, що суди в Україні не працюють, і вони хочуть зробити цю першу ланку, хоча першу ланку, щоб корупціонери почали відповідати перед законом. Коли почне працювати ця перша ланка, антикорупційний суд, тоді і інші суди переформатуються. І це насправді МВФ допомагає і собі, і нам з вами, от конкретно мені, вам, що якщо запрацює судова система, то зовсім по-іншому Україну начнуть оцінювати ті самі інвестори.
Пане Віталію, дивіться, от у нас хвилина залишилася, а я вас попрошу зараз дати, як саме і економічному, і політичному експертові, прогноз. Якщо постане питання Руба, воно напевно постане, ви ж самі кажете, наступний рік визначальний, вибори, президентські, парламентські в Україні. Якщо це питання Руба постане, антикорупційний суд, вимога того ж МВФ, чи знехтувати цими вимогами чинній українській владі і піти на дефолт? Що може українська влада обрати, якщо буде так? Або-або.
ми не отримуємо дефолт, навіть якщо ми не отримуємо цей 1,9 мільярдів, щоб ви розуміли, то дефолт не буде дефолтного стану в Україні. Але я впевнений на 90%, що закон про антикорупційний суд буде все ж таки прийнятий, бо дуже багато кроків для цього вже зроблено.
Спасибі, пане Віталію, за участь в цьому ефірі. Емоційно, сподіваюсь, і нашим глядачам було що оцінити вашу думку, як цікаво дуже, як і думку попереднього учасника нашої програми Олега Пензена. Я дякую і Олегові Пензену, і Віталію Кузьміну за участь в цьому ефірі. Ми говорили про те, наскільки глибокою є зараз боргова яма України і про вимоги Міжнародного валютного фонду щодо, зокрема, антикорупційного суду.
Слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, друзі, з вами Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки і пробуємо складати прогнози. Ну а сьогодні будемо говорити про гомофобію і трансфобію в українському суспільстві та боротьбу з цими явищами.
Чому люди бояться ЛГБТ? Тому що це незвично. Плюс, ну, завжди є прийняття інакшості, це певний прояв цінності безпеки.
Може, що таке гомофобія, трансфобія? Чому вони виявляються? Чи змінюється ситуація в Україні на краще? Як розвивається толерантність суспільства? Про це будемо говорити з гостями програми. Ви, шановні друзі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org на території Криму, на хвилях радіо Крим Реалії 105.9 FM. А побачити нашу програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтеся, будь ласка, на цей канал, коментуйте, почути, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми і, звісно, маєте змогу телефонувати до студії.
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, у світі відзначають Міжнародний день протидії гомофобії і трансфобії. У різних державах відбуваються акції за права представників ЛГБТ-спільноти. Різноманітні веселкові флешмоби, марші рівності проводять і в Україні, хоча і не без інцидентів. Напередодні посли 16 держав і глава представництва Євросоюзу в Києві закликали Україну підтримувати рівність, гідність і верховенство права і забезпечити права ЛГБТ-спільноти. В оприлюдненому днями рейтингу Європейської групи правозахисників ILGA Europe «Райдужна Європа» Україна посіла 36-те місце на старому континенті. Загалом дослідження охоплює 49 країн Європи, враховує закони і політику рівності щодо ЛГБТ-спільноти, присуджуючи їм оцінку від 0%, тобто грубі порушення прав людини, дискримінація, до 100%. Повага до прав людини, рівність. Так от, відповідно до цих результатів дослідження, жодна держава не отримала позначку 100%. Найгірший показник цього року показав Азербайджан. Менше 5%. На першому місці з результатом 91% опинилася Мальта. Україна, за даними цього дослідження, отримала оцінку майже 21%, продемонструвавши, як зазначено знову ж таки в дослідженні, цитата, «деякі обнадійливі ознаки». Ну, от такі результати. 36 місце України серед 49, так би мовити, проаналізованих за цими показниками держав континенту старого. Що ж, зрештою, переважає в українському суспільстві? Гомофобія чи толерантність? Якою динаміка змін, найгірша чи найкраща? Розпитаємо у прямому ефірі гостей нашої програми. І спершу запрошую до розмови виконавчого директора Amnesty International Україна Оксану Покальчук. Ну, а така ситуація. Я вас попрошу спершу, ніж ми з вами почнемо спілкуватися, думку громадського активіста Павла Калюка. От він вважає, що в Україні люди бояться представників ЛГБТ-спільноти, тому що, знову ж таки, на думку активіста, не розуміють їх.
Чому люди бояться ЛГБТ? Тому що це незвично, це ну якби є традиційний устой. Чому взагалі звідки взялася там неприйняття? Тому що якщо ви живете в 19 столітті і у вас народжується син, і він гей, то у вас нема кому копати на городі, у вас немає потомства, і це загрожує вашій сім'ї. Ви втрачаєте рід, ви втрачаєте прізвище, і вам нема кому копати на городі. Тобто це у вас просто ви відчуваєте себе незахищеним в старості. Плюс ну завжди є неприйняття інакшості, це теж певний прояв цінності. Ці безпеки, тому що від таких як ви не очікуєте небезпеки, тому що вони вам зрозуміють.
Отже, пані Оксано, знову ж таки, нагадаю, звертаюся до виконавчого директора Amnesty International Україна Оксани Покальчук. Як ви вважаєте, от ваша думка, чому в Україні люди бояться, ну якщо ви з цим згодні, представників ЛГБТ-спільноти, досі?
Ну, я би не розділяла на Україну і не Україну, тому що насправді... Як мені здається, то будь-яка фобія, вона, ну, в принципі, інтернаціональна. Тобто, на жаль, соціальні процеси, вони, або на щастя, не діляться там кордонами дуже сильно, ну, так як діляться там держави і території. Тобто, десь я в чомусь погоджуюсь з активістом, фобія – це страх. Страх невідомого. Тобто це не питання того, що хтось боїться, знаєте, як я боюсь, наприклад, там, я не знаю, там, ми боїмось там війни, наприклад, а ми її боїмося, бо боїмось зброї. В даному випадку фобія йдеться про нерозуміння більше. Тобто не сприйняття, а нерозуміння. І це нерозуміння призводить до наслідків відторгнення і як результат ну, якби дискримінації. Важливо ще говорити, що ця фобія, вона формується не лише від особистого, ну, якби людського нерозуміння. Також велику роль тут грає політика, політики урядів, організацій, певні дискурси, які є в на сам певний момент в державі, ті чи інші, і вони дуже сильно впливають. Тому що, наприклад, говорячи про трансфобію, гомофобію, я мене не говорила, що рівень трансфобії, гомофобії однакові, наприклад, за останні 10 років. І це не так. А якщо говорити в перспективі і дивитись на соціальне дослідження з трохи ширшого періоду, то в різні періоди часу, наприклад, там, в тому самому, я не знаю, 19 столітті, в різних країнах ну, якби ставлення було різне. Переважно ставлення насправді формується ну, власне, от двома факторами. Так? Чи є у вас знайомі із ЛГБТ-спільноти? Тобто, що ви особисті, ваш особистий досвід? Тобто, наскільки ви готові розуміти, приймати оцю інакшість? Тобто, чи розумієте ви її особисто, на особистому досвіді? І друге, якщо ні, то, відповідно, що вам говорять про це? Що вам уряд говорить про це? Що вам держава там, чи суспільний дискурс про це говорить? Ну, так.
Пані Оксано, ну дивіться, от за останні 10 років, ви щойно сказали, я так розумію, Україну маєте на увазі, ну, звісно, поліпшується, погіршується. Який є зараз, у 2018 році, рівень толерантності до представників ЛГБТ-спільноти?
Ну, я би сказала, що тут є так само, все дуже непросто, але я би сказала так, що говорячи про політики і дискурси, то все ситуація погіршилась, тому що такої агресії від радикальних угрупувань або такої відкритої гомофобії, яку ми чуємо у Верховній Раді, яка в результаті, як ви знаєте, стала, наприклад, неочікувано причиною там неприйняття Стамбульської конвенції, так, яка взагалі ніякого відношення до ЛГБТ немає, ноль ніякого, але там це використали, так, для того, щоб не приймати конвенцію з протидії домашньому насильству. Я би сказала, що такого рівня не було. Але з іншої сторони є інші процеси, тому що ЛГБТ-спільнота робить велику роботу в Україні, і вони досить видимі. І я би сказала, що на сьогодні більше людей, умовно кажучи, бачили реальних живих представників ЛГБТ-спільноти. У них у людей є розуміння, що це не люди, знаєте, там з рогами, я не знаю, там там з чотирма ногами чи ще щось. Це такі самі люди. Вони ходять на передачі, вони більше стають відкритими. У когось в сім'ї знаходяться відкритими такі люди. І це покращує ситуацію, оскільки коли ви знаєте когось самі, ваш особистий досвід дуже сильно впливає на власне на відсутність цієї фобії. Тобто ці два процеси, вони в різних ситуаціях грають по-різному. Тому я б не ділила це на одну шкалу, там краще чи гірше.
Пані Оксана, я перепрошую, дивіться, це давайте я просто, якщо можна, просто оце закріпимо, скажімо так. От яка тенденція саме в Україні, яка динаміка? От я навів на початку, не знаю, чи ви чули, оце дослідження, яке проводили. Значить, Ілга Юроп, і там Україна 36-те місце із 49 держав Європи, і показник скільки тут, він такий доволі, ну не на самий високий, оцей 21%, Мальта, я навів, лідер 91, хоча якщо порівнювати з лідером з іншого боку, Азербайджаном, де 5%, ну коротше кажучи, можна гратися цифрами, але ну погодьтеся, от таке місце серед 49-36, шоста, ну це аутсайдери Україна, ні?
Ну, я би сказала, це ті, хто ще не дійшли до середини.
Ага, ну давай, можна всьому знайти позитив.
Позитивно.
Угу. Пані Оксано, дивіться, і ще, от я от вам наведу думку, будь ласка, послухайте. Є журналіст, ну, не знаю, відомий-невідомий, це оціночне судження, але він давно вже не один рік, зокрема, в блозі в інтернет-виданні «Українська правда», правда, зараз я не відстежую, а раніше точно кілька років тому, певну думку щодо питань ЛГБТ-спільноти висловлює, щодо питань гендерної рівності і так далі, і так далі, і так далі. Звати цю людину Олександр Кривенко, от на його погляд, цитата, гендерна рівність – це фактично брехня. Отже, Олександр Кривенко.
Гендерна ідеологія із самих своїх витоків до сьогодення є суттєва брехня, бо сам термін «гендер» виник заради того, щоб потім нав'язати суспільству думку, що люди можуть бути не тільки жінками і чоловіками, а й чимось нейтральним. Перший випадок всередині 20-го століття, коли так звана операція зі зміни статі над людиною, яка просто втратила свій статевий орган, хлопчик, 8-місячний, була проведена, вона призвела до того, що і ця дитина, і її близнюк, і вся родина отримала такі стреси, що врешті-решт обидва близнюки покінчили самогубством.
От, пані Оксана, якщо можна, ваш коментар до такої думки. Я не знаю, наскільки вона поширена в Україні, це треба проводити репрезентативне соціологічне дослідження, але, принаймні, звісно, така думка є. Ну, одна з думок на це питання. Ваша оцінка, ваш коментар. Пані Оксана?
Дуже, дуже важко це коментувати, тому що, ну, тобто, це неправда, якщо коротко. Це дуже популярна, власне, те, що я говорила, да? Дискурсивна штука, тобто, тут насправді дуже багато людей використовують таку форму залякування для того, щоб говорити, що хтось гірше, хтось краще. Ну, тобто, звичайно, ні. Ну, тобто, термін «гендер» можна просто відкрити Google і забити в нього, да, або відкрити словник, або, я не знаю, там, ну, тобто, мільйон підстав, там, можливостей, да, де почитати, що це таке. Термін, він взагалі ніяк не пов'язаний з транс. Гендерності, да, це, ну, тобто, це взагалі просто різні речі. Слово гендер було виникло саме тому, що стать сама по собі це ідеологія, а ми говоримо про певні соціальні ролі. Тобто бути жінкою чи чоловіком це не про статеві органи, не зовсім про набір хромосом. Це насправді про те, що від нас очікує суспільство. Коли ми говоримо стать, ми фактично говоримо трошки в такому, ну, скажімо так, медичному сенсі трошки, да? Коли ж ми говоримо про гендер, ми більше говоримо про стосунки в суспільстві. От і вся різниця. І те, що пан Олександр Кривенко вважає, що це говорить про операції, про приведення до самогубства, ну, скажімо так, темою трансгендерів я теж займалась досить довго і досі займаюся як адвокатка ще в певний час. Суїцид і самогубство серед ЛГБТ-спільноти є, це є дослідження, як і серед інших спільнот. Але результат, ну, чому це відбувається? Це відбувається, власне, тому що присутня гомофобія, трансфобія. Тому що сім'я не приймає, тому що принижують там в школі, в університеті, на роботі, тому що не беруть на роботу або виганяють з роботи, тому що булінг. Тому що люди переживають дуже великий пресинг на собі. І це результат, власне, тобто сьогодні це той день, коли ми про це говоримо. Ми говоримо, що так не має бути. Що в українському суспільстві, зокрема, так само, як і в цьому світі, має бути зупинене там гомофобне, трансфобне, принижуюче, дискримінаційне ставлення до людей у зв'язку з їх сексуальною орієнтацією. От і все. Уявлення про те, що це призводить. Ну, так, я навіть не можу це коментувати, це просто неправда.
Пані Оксана, ще хочу вам запропонувати одну думку почути щодо поширення утисків на адресу представників ЛГБТ-спільноти, навіть фізичного насильства. От оцінка голови правління Центру інформації про права людини Тетяни Печончик. Вона вважає, що ЛГБТ-активісти є однією з груп, які найбільше піддаються фізичному насильству.
Наше дослідження також показало, що однією із груп, яка найбільш системно піддавалася таким нападам і атакам, були саме ЛГБТ-активісти та активістки. Ми зв'язувалися з дуже багатьма із них для того, щоб запитати, чи відбувалося якесь розслідування. І, на жаль, у всіх тих випадках, які ми зафіксували, щонайменше ніякого розслідування не було. Винних не було притягнуто до відповідальності, навіть не було встановлено. А в ряді випадків потерпілі активісти та активістки самі боялися або не хотіли звертатися до правоохоронних органів через зневіру в тому, що вони можуть розслідувати.
Пані Оксано, справді настільки ситуація, скажімо так, м'яко скажу, непроста, що навіть винних не притягають до відповідальності, розслідування не проводять і так далі, те, що казала щойно Тетяна Печончик.
Так, це правда. Я можу розказати, як і якби з кейсу або справи, да, старі, нові, це справді так. Я би не сказала, що це, ну, тобто, це одна із найбільш дискримінованих груп. Тобто, порівнюючи, наприклад, можемо говорити про ромів. Роми страждають, я б сказала, не менше, просто з ними значно важче зв'язати ще для того, щоб провести якесь дослідження. Фактично так. Тобто поліція часто не хоче брати справи в розслідування. Тобто, скажімо так, ситуація зараз трошки помінялася в кращу сторону, оскільки справді патрульна поліція, наприклад, зараз, от у нас буквально в четвер був захід, я не знаю, чи вам відомо про це, де ми хотіли поговорити про гомофобні закони, які діють в Росії, і чи певні ініціативи, які є зараз від міських рад, там про прийняття аналогічного закону, можуть призвести до такої ж цензури, до якого призвів цей закон в Російській Федерації. Ми не змогли цього зробити, оскільки прийшли радикальні угрупування і зірвали нам захід. І коли це відбулося, приїхала поліція, яка була на місці, а саме поліція з розділків. Ну, у мене було просто дежавю, тому що мені здається, що я потрапила назад 2012 рік, коли поліція принижує, до мене директорка організації там вживалися нецензурні заходи, нецензурні слова, і ми подали заяву, звичайно, нічого не відбулося, не те, що розслідування не відбулося, нічого не відбулося. При тому, що ми були в залі заблоковані групою десь там із 30-40 молодиків, які погрожували нам вбивством, а при цьому, щодо них ніяких дій не відбувалося, там до нас застосовувалися якісь там неприпустимі, як на мою точку зору, висловлювання і комунікацію до моменту, поки не приїхала патрульна поліція. Патрульна поліція потім дала нам можливість безпечно залишити приміщення. Я вам можу розказати дуже багато різних атак на публічні заходи або на заходи, які там десь відбувалися, і де не відбулося жодного розслідування. Але я би тут ще хотіла додати, що є також дуже багато справ, де люди потерпають особисто. Когось окремо б'ють, часто когось звільняють з роботи, дуже часто відбуваються булінги. Люди про це не повідомляють, тому що повідомити там в поліцію, це пройти іще оцей один, якби ще одне коло, да, доведення і боротьби за свої права. Люди часто вже настільки зневірені і втомлені, вони не можуть звернутися. Їм потрібна допомога при цьому.
І завершуючи нашу розмову, пані Оксано, ви зауважили в нашому ефірі, що, наскільки я зрозумів вашу думку, два основні чинники, от, скажімо так, цієї проблеми. пересічні люди, українці, мають знайомих з середовища ЛГБТ-спільноти чи не мають? І, власне, ну, політика уряду українського чинного так чи інакше вагомим способом впливає на ситуацію. Ну, зрозуміло, що до наявності знайомих тут, я думаю, доволі, ну, зрозуміла ситуація, спілкування, людина пересічна, бачачи представника ЛГБТ-спільноти, ну, на власний розсуд може сформувати, значить, стосунки і уявлення про таких людей, воно об'єктивне і цілком може бути толерантне, звісно, без нав'язування з боку, з якихось середовищ негативного ставлення, без нав'язування. А щодо політики уряду, що може зробити уряд, от на ваш погляд, от зараз в Україні?
Ну, те, чого ми очікуємо, зараз посилилась агресія радикальних угрупувань, зокрема, відношення до різних меншин. І, зокрема, до ЛГБТ-спільноти. Тобто, це вже доходить до такого рівня, що там заходи жіночі, коли там в Івано-Франківську, наприклад, люди зібрались поговорити про фемінітиви в українській мові, да, фемінітиви це, власне, ну, тобто... Це,
ну, слова жіночі, там, так, певно, так, зрозуміло, так, да, так, так. Так.
І це, якби, на цей захід нападають, і, якби, ні мер, ні голова області, ні, ну, ніхто про це нічого не говорить, це жахливо. Чого би ми очікували? Нам потрібно, ну, то ми очікуємо, що, якби, якщо Україна там говорить, що це справді там певні там права людини, це цінність, то ми очікуємо, що буде певна політика від уряду прийнята, де буде чітко прописано, що дискримінація це не цінність для уряду, що уряд готовий до того, щоб якби активно цьому протистояти. Тобто, наприклад, стався напад. Не знаю, там, наприклад, міністр внутрішніх справ, президент, прем'єр-міністр, залежить там від складності того, що відбулось. Наприклад, заявляє про неприпустимість такого, бере це про особистий контроль і розслідує це. Оце найважливіше. Потрібне розслідування і покарання винних. Тому що в Україні наразі існує абсолютно, якби, панує відчуття безкарності. Тобто можна образити, можна принести, побити, зґвалтувати людину з ЛГБТ-спільноти, і при цьому відповідальності за це не наступає. І для цього ця безкарність породжує бажання і можливості, якби, простір для нових агресій і нової дискримінації. Ми очікуємо, що уряд буде дуже чіткий в своїй позиції, що дискримінація, трансфобія, гомофобія, мізогінія – це не наші цінності. І що там ми Україна, ми країна, в якій інші цінності. Ми говоримо про різноманіття, ми хочемо жити в суспільстві, де всі рівні.
Угу. Спасибі вам велике, пані Оксано. Спасибі за участь в нашому ефірі. Дякую виконавчому директору Amnesty International Україна Оксані Покальчук. І запрошую до розмови ще одного учасника нашої програми в прямому ефірі. Виконавчого директора громадського об'єднання «Київ Прайд» Руслана Панухник. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, от ваша оцінка, я наводив дані різних досліджень, пані Оксана Покальчук свою думку у нас щойно в прямому ефірі висловлювала. Який рівень толерантності саме зараз, от у 2018 році в Україні до представників ЛГБТ-спільноти, ну от яка динаміка, поліпшується, погіршується, на ваш погляд?
Ага, ну на мій погляд, що у нас рівень ще... зовсім не той, який би нам хотілося. І це пов'язано з тим, що видимість ЛГБТ-спільноти є не на тому рівні. Я не знаю, які дослідження наводили ви.
Я можу... дивіться, шановна пані Руслана, наведу. От ще раз коротко нагадаю.
Так.
Значить, йдеться про те, що проаналізували, значить, стан толерантності до представників ЛГБТ-спільноти 49 країн Європи, зокрема Україна, звісно. І за цими даними, от в Україні організація проводила дослідження ILGA Europe. От, і Україна посіла... із 40 цих 9 держав 36 місце. І, наприклад, лідер Мальта за найкращими показниками толерантності в неї показник за цим дослідженням 91%, а в Україні 21%. Найгірший показник в Азербайджану 5%. Ну, от такі дані.
Ага. Я зрозуміла. Я наведу приклади ще одного дослідження, яке було проведено на початку минулого року в Україні. І це дані лише по Україні. дослідження було проведено Freedom House та Національним демократичним інститутом міжнародних відносин, що показує, що відсоток українців, котрі знають когось із ЛГБТ, лише 5%.
Угу.
Ну, ви можете зрозуміти. І, звичайно ж, це ставлення і толерантність, і прийняття корелюється з дуже чітко корелюється і підтримка ЛГБТ.